Азатлык радиосы сөйлебүген 21 апрель атна кичкен микрофон алдында алынды чыгарасы ва бүген безнең тапшыруда. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вәкилләренең бармавын язучылар берлеге рәисе Рафис Кырбан Русия сәясәтенә бәйле аңлатты. Себер башкортлары берләшеп яшьләр мирас дигән оешма булдырды. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан Финляндия татарлары имамы белән әңгәмә тыңларбыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
20 апрельдә Казанда Тукайның 130 еллыгына каралган рәсми эшләр турында журналистларга сөйләделәр. Истанбулда Тукайга багышланган чарага Татарстан вәкилләренең бармавын язучылар берлеге рәисе Рафис Кырбан Русия сәясәтенә бәйле аңлатты.
Эшләрен туеп торга ул распоряжение чыгарды. Шуңа белән әлегә Русия сәясәтенә бәйле чараларда катнашты.
Һәм Төркиягә дә шуңа.
Ләкин без төрек язучыларын дәвалыйбыз. Аларга эшлибез. Монда инде бездән генә тора торган сәбәп түгел, бу дәүләтләр арасында килеп чыккан низак нәтиҗәсендә шундый эшләр бара инде, шундый мөмкин күпләр әдерәк кысылып тора. Дөньяда бара торган сәяси вакыйгалар ул әдәбиятны аралашуларны, әдәби аралашуларны туктатырга тиеш түгел. Без алай уйламыйбыз, Төркиядә дә шулай дип уйлый. Монда Төркиядә Хәйдәр дигән шагыйр Төрек президентына каршы шигырь язып, шигырь жасап, митинг оештырып, монда Төркиябездә дә бу лидерга каршы лидер бара, хәрәкәтләр бара, шуңа күрә киләчәктә нормальләшер дип уйлыйм.
Диде язучылар берлеге рәисе Рафис Кырбан. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Әзрәк карамаслармы, бурылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбезмени, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк, тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Себер башкортлары берләшеп яшьләр мирас дигән оешма булдырды. 24 апрельдә беренче җыен узачак. Сургут башкорт яшьләре лидеры белән әңгәмә иштербез. Аңа кадәр Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин минималь хезмәт хакының артуы турында сөйли.
Башкортстанда минималь эш хакы арттырылды. Республиканың хезмәт мөнәсәбәтләрен көйләү буенча өс яклы комиссия килешүенә ярашлы 1 майдан иң түбән хезмәт хакы 8900 сум буласак. 30%-ка арта. Әле ул 6900 сум булса, хәзер 2000 артыграк. 2 айга һуңгарак 1 июльдән бюджет тармагында да иң түбән эш хакы 7500 сумга күтәреләсәк. Бул туралыга килешүдә республика башлыгы Рөстәм Хәмитов, Башкортстанның эш бирүчеләр берлеге рәисе Владимир Шалом һәм профсоюзлар федерациясе итәксеһе Марат Хөсәенов имзаланы. Рөстәм Хәмитов бул килешүдә социаль гаделлек өлкәсендә яңа бер адым тине.
Это значимый шаг в реализации нашего главного вектора работы в интересах тружеников республики. В движении к справедливому социальному обществу.
Хезмәттәшлеккә бер адым да, тик килешүдең юридик көсе бар дип әйтә булмый, чөнки 8900 сумга күтәрү тәү чиратта коммерция оешмаларына кагыла. Эшкуар хезмәткәренә акча арттырырга теләмәһә яки аның бундай мөмкинлеге булмаһа, арттырмаясак. Хезмәт һәм халыклы социаль яклау министры Ленара Иванова аңлатма бирә.
Если работодатель не может, он имеет право отказаться. Когда в прошлые разы мы подписывали, в 2010 году, в 2014 году у нас в первый раз 122, потом 43 работодателя внесли именно мотивированные отказ от присоединения к этому соглашению. То есть такое право есть.
Хезмет һәм халыкты социаль хакы министры Ленара Иванованың аңлатмаһын тыңланыгыз. Шуңа күрә документты кәңәш тәкъдим формаһындагы килешү дип баһаларга кирәк. Рөстәм Хәмитов ошо килешүне имзалау барышында дәүләт карамагындагы унитар ширкәтләр итәкселегенә лә билдәрен кысыбырак буу мәле итүен әйтте. Быга тиклем ошонда ширкәтләрдә етәксе менән ябай хезмәткәрнең эш хакы нисбәте көйләнмәгән булһа, хәзер директор ябай эшсенән 2 тапкырдан да күбрәк алмаска тиеш икән. Ошо тәртипте бозып тотылган итәкселәр менән озын-озак һөйләшмәй Ковасак Батине Рустам Хамитов.
Установлено предельное соотношение в оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий и их сотрудников. 1:8. Ранее эта цифра никак не регламентировалась и достигала десятков раз.
Север башкорттары берләшә. Сургут ҡалаһындағы башкорт йәштәре үҙ ойошмаһын булдырҙы. Ул мираҫ дип аталасаҡ һәм тәүге форум 24 апрельдә буласаҡ. Сибирҙә башкорттар күпләп йәшәй. Унда элек барып төпләнгәндәрҙең балалары әсә телен бер ни тиклем белһә лә, рух төшөнсәһе аҡһаңҡырай. Улар урыҫлашыуға бара. Башкортостанда тыуып үҫеп, аҡса артынан Сибиргә киткән йәштәр ундағы тиңдәштәрен рухҡа өйрәтергә ҡарар иткән. Юграның мираҫ ойошмаһы башкорт йәштәренең тәүге форумы тураһында урындагы ансамбль бәйүсе һәм Сургут башкорт яшьләре лидеры буларак танылган Рияз Байегетов.
Мин үзем Баймак районында туып үстем, потом Сибага күчеп үттек.
Күптән югаралам инде.
Хәзер югарала, әйе. Эшкә йөргәнбез бу ансамбльдә эшләдек. Шатлык.
Ә шатлык ансамблендә бәйегет инде. Ә буны мирас оешмаган һед оештырдыгызмы?
Бу мирас оешмаган без яшьләр йылышып уйландык та и решили вот молодежный центр мы сиган хамак Союз башкирской молодежи Брима Асуэрия. Башкорттары молодежи на эшләнсен. Бу молодежный центр да бир яңа ашып барабыз ден 24-ті. Бир нисәм ел уйланып та и моны решили асырга инде.
Әһәрдә башкорт яшьләре күпме һуң? Гомумән башкорттар һәм яшьләр.
Хантымәсе укырта ул яшьләр күп ул. Монда ише яшьләр күп, монда туып үскәндәр бит. Сөйләр яктарында. Улар вот тоже участвуют.
Олар тілді білінгірәмәй индейме?
Білелер, ата-әсерләр өрәткән, бездә лә әдрәк өрәнү белгән. Шу бию нәмәләргә өрәнү белгән.
Әлегә тиклем менә һез бул оешма булганга тиклем дә һәр тимәк ансамбль булгас, һез башкорт яшьләре менән бергә эшләгәнегез, ниндәйрәк эшләр алып бардыгыз олар менән?
Без яшьләр менән в первую очередь бию, ер, ошмагын үткәрәмәрмәк инде, биюләр халып. Кем ярлай белә шу башкортча ярлай белгәннәр инде.
Курай тарткан егетләр бармы?
Урал тапкан шул башкирына киген, кушны киген егеттерин. Мындагылар билмей, шуга биздин тиги молодежный центрда асып, инструменталь шу курай, кумыз, кружоктарын асалык деп уйлап өрөйбүз.
Мына оюшма асагыз, ул оюшма ниндейдир бир зданияла, бинала урнашырга тиеш битинде. Баның менен властьтар сизге ярдам итеме эсептер?
Эе, бизге ярдам итерлер. Бир администрация муну урун берди ул тиги заниматься ДК строительда, биз заниматься үрөйк. Здание түгел инде. Бір кабинет хамат мекен бірге должны выделить кілді. Мирас ойышмағына.
Рияз, Башқортостандан, бүті дүния башқорттары құрылтайына ниндейдір ярдам бар мы?
Ну, ярдам итәләрі, бірің Хантымансы автономный округтың құрылтайы, конгресс құрылтайы бірге ярдам итә.
Хуз менен мы, ақса менен мы тиген хамақ?
Ну, хуз менен де.
Ям шуран әйтәгез бул 24 апрельгә әйләнеп кайтайык. Анда нәмәләр буласак 24 апрельдә?
24 апрельдә Хантымансы автономный округының калганда шул Югра башкорттар яшьләре берлегенә арналган кисе үтә инде. Ну, яшьләр форумын үтәсәк. Унда Сургут калаһы яшьләре башкорттары инде үзләренең тормыш конкурсларын, мәдәни эшләрен кагылган хоролдарга инде явап бирләсәкләр төрле матур идеяларын яңғыратып, оларды тормышқа ашыру бойынша сөйлесектер. Сөйлесіп, шу председательді выбирайтайлар инде. И концертный часть инде.
Сургут қалаһындағы башқорт яштарын ол яқта ақса һәйбәтерәк. Башқа нинде тема бар сөй, ақсанан тыш?
Ақсанан тыш. Бидин сам үзінен шу яштарды сақырып, ярдам етіп, байрамдарда қатнашып, а то башқорт яштары бір қайда жүрмейлерді, не іштмейлер, біз башқорттар бар екен. Шуны күрәтәбез дим.
Бергә-бергә йыелышып яшәргә тигезме?
Әйе, әйе, бергә-бергә йыелышып яшәргә. Ну, Хавантуйда шу молодежный флешмоб, нәмәләр үткәреп шу катышып, танышып яшәргә инде.
Ә һезгә Башкортстан ягыннан артистлар барамы ул?
Монда күп йөриләр ул. Артистлар, вис ансамбльләр, Фәзигә Скаров, Сибай, Учалы, Стәрел тамактан, бию ансамбльдары, ерсылары да. Есть ерсылары да мында башкирские дискотекалары уткарылар ол.
Сургут башкорт яшьләре лидеры Рияз Байыгыт тәтәмланыгыд. Нуриман районының иске бәзәй халды баш һәм Самдар авылдары олы хосланышында калган. Павловка һуаклагысындагы һауда күбрәк ибәр аркасында ошондай гадәттән тыш хәл килеп туган. Халык ягыннан әлегә канагатьлек күренмәй, һәр хәлдә интернеттагы социаль сәхифәләрдә ундай мәгълүматлар юк. Беларет районының ике авылы Сермән менән Азнагылгала һау янай. Уныһына Беларет металлургия комбинатының бавагы сәбәпсе. Артыгырак аскандар елға күтерілген. Хәзер бірні теклім япқас, хау кемәлі түшкандай болды, деп хабар етті Сермен ауылы башлығы Айытбай Әйіпов.
Бізді алты ауыл, елға бойында, ағызыл елға бойында Сермен де адына ғыл орынлашқан. Комбинаттың болғанан сол ебәділер бетінде. Мына кишегенен кәметтілер хылдын күлемін. Әлі бүгін гіне мына хигілі башланы сағы қыра 2 сантиметрға кәмені кишке қарағанда. Шулай да ямғыр яуберхе сау тағалық күттерілуі мүмкін бетінде. Шуа егіттер мен кешеге кеш сөйлештік де, бүгін ертен сақ ерілішіп, мен әдір көперді бірін анда, әр бір яқтан 5 сығыр, тұрыстарда бетінде бірін асылмалы көпір, азына қолдағы. Әгерді бұл көперді алып кетсе, ярта олым дүнияның айырлала қоя. Шуға егіттерді мен әлі арғанжыға айтып, көперді қалқытырға ойлай берінді. Кәм тегенде бір 20-30 сантиметр қалқытқанда, ұшаныстырақ болырын еті ойлай берінді.
Бұл азына қолда?
Әй, азына қолда. Сірменде бір семьяны интернатқа орындаштыруға тура келді, үс баланы. Ендік елғаның тамағына ұдыртқан қасандыр үйінінде. Бұл яқтан Ағыдел баса, тияқтан ендік көтерілі, мұна ұстырышты тұрыла қалайынды.
Беларет районы Сірмен ауылы башлығы Айытбай Әйіпов ауылды ғу басу қауфы турахында ұшаларды үйләне. Үфеге инген орынға Арсланханың орынлаштырдылар. Оның авторы Халит Галиевлиндің тәуге іші түгіл. Бұға теклім ол Ақбудат ипподрома алдына елқы хындаралы яғап қойғайны. Арслан Влайс батырлық күз һәм қуатты хынландыра деп хығымталаны бұл скульптураны Үфе хакимиеті. Башқұрттың үлімхіз әсәрі Урал батыры эпосын оқығандары білелер. Урал батырда Арсланға атланып йөрер болған. Демәк, Башқұртстан өсін ят ятқыс януар түгілінді Арслан. Бәйтола Фәтқүлін, Азатлық радиоғы, Үфі.
Азатлық архивін таңыйсыз.
Хәзер Азатлык архивыннан язма тыңларга тәкъдим итәбез. Финляндиядә мәктәптә эш мусульман булса, ил канунлары нигезендә аларга ислам дине укытыла. Татар балалары дин дәресләрен мәхәллә имамында өйрәнә. Шуңа алар сүрәләр һәм дуалар дигән яңа китап нәшер иткән. Бу хакта Финляндия татарлары имамы Рамил Билеев белән сөйләштек.
Бу китапның бастыру нияте инде бу балаларыбызга Коръәннең кыска сүрәләрен, озын сүрәләрнең төрле өлешләрен һәм көндәлек тормышыбызда кулланган дигәләрне бер җыендыкка китереп, аларга шул өйрәтү китабы буларак бастырырга уйлаган идек. Ул эш бер моннан бер елдан әз генә күбрәк дип әйтеп була башланып китте. Һәм шул вакытта анда аның өчен инде шул без тупладык безнең Духа сүрәсеннән алып Нәс сүрәсенә кадәр бу Коръәннең соңгы өлешеннән аннарысын нелерінің де бұл біздің халқыбыз арасында таралып еткен Фатиха енді ол мектелік жиннан өзі білгелі. Лекен бұл ан арасын келеді Бақара сүрәсінің Әлиф Ләм Мим, Аят Өл Күрси, ан арасын Фәз Күруни Әз Күрукум деген өлішілері, ан арасын кемді Әмән Расул, аның ақырында бұл біздің шылай ұқы халқыбызды бектен ұлған Әмән Расул деп ұқып қойабыз мәчетлері бізді шул сүрелері біз. Аннарысын Әл-Исра сүресінен соны тәқат арсәліне. Аннарысын құйдығаның үшіне шылай ұқ біздің бұл Хашр сүресінде Ху Аллаху Ләзі деген өлішілерін демек шылай түрлі-түрлі орынлардан жайыштырып аларны туплады. 30 лап сүрәбез бар моның ичендә, һәм 10 лап дуаларыбыз бар. Димәк, бу китапта без кулландык эч телне, беренчегә димәк, бөтен безнең Коръән сүрәләре, дуаларыбыз аларның асыл телендә, гарәп телендә бирелә. Шушы гарәп теленең астында шулай без транслитерациясында куйдык. Димәк, кем гарәп телен укый белми, яки үзен үзе тикшерергә теләге булса, ул вакытта шушы транскрипцияны укыда, шушыдан ул үзен төзәтә белә. Аннарысын тәрҗемәсе татар теленә һәм тәрҗемәсе фин теленә, димәк, ике телгә тәрҗемәсе бар. Ә бу фин теленә тәрҗемәсенең куюы, ул инде әлбәттә марабызда татар телен зәифрак белгәннәребездә бар. Аннарысын бит инде сөр түгел, балалар фин мәктәпләренә йөриләр, фин балалар бакчаларына йөриләр. Менә шушы балалар бакчасында тел битендә фин теле ныгаеп килә, шуңа күрә, димәк, әгәр дә берәр татар сүзен белмәгән булсалар, мәгънәләрен татар телендә укып аңламасалар, чөнки дини татар текстлары алар бит инде гомумән бик җиңел текстлар түгел, ул бит көндәлек аралаша торган текст түгел, ул шуңа күрә аны зур кешеләргә дә аңларга авыр булырга мөмкин. Димәк, фин теле аша алар аны аңлый алалар. Шулай ук фин теле тексты татар телен текстын да өйрәнүгә бер таяныч булып тора. Димәк, әлегә нинди хабарлар буенча, нинди бу безнең шул бәяләү ишту буенча фин теленең булуы бик халкыбыз яратты, чөнки аның аша без тагын да Коръәннең мәгънәләрен җиңелрәк аңлыйбыз диләр.
Бу китап балаларга таратылачакмы, яисә каядыр укыту әсбабы буларак дәрестә кулланылачакмы, ничек моның кулланылышы?
Без инде бу китапны шулай уку дәреслеге буларак хәзерли башладык. Аннары соң безнең башкармабызда сөйләштек тә бераз. Шундый фикер туды. Бу китапны бары тик балаларыбызга гына түгел, ә бөтен халкыбыз өчен бастырып, аны таратырга дип бер карар чыгарылды. Аннары соң ул карар буенча без бу китапны 700 тана буларак бастырдык. Һәм почта аркылы бөтен халкыбызга тараттык. Һәм хәзер менә бу көннәрдә без аны шул балаларыбызга да таратып, балаларыбызның шул уку процессына куллана башладык ул китапны. Шуңа күрә ул безнең теләгебез, димәк, бөтен мәхәлләбез бу китаптан файдалансын иде.
Ә бу китап кайсы нәшрияттә чыкты?
Без үзебезнең китапларыбызны бүгенге көннәрдә бастырабыз шул нидә Эстонияда, чөнки бераз нерак, ул арзанрак төшә безгә. Шул анда безнең дусларыбызның матбуатында бастырдык.
Китап ничә битле?
9 битле китап.
Бармы хәзерге заманча менә яшьләр арасында дигалар, чынлыкта сүрәләр белән кызыксынучылар?
Әгәр бит инде китап булмаса, укырга да материал юк дигән сүз. Әгәр дә ул материал булса, әгәр ул китап басылып чыкса, халыкка таратылса, ул барыбер берсе кумаса, икенчесе укып аны файдалана. Бигрәк тә безнең бит әле мәүлетләребез булды. Менә кичә генә без бик матур тәртип мәүлет бәйрәмен үткәрдек. Элек намаз укыдык. Намаздан соң мәҗлес тәртипләнде. Ул мәҗлестә безнең балаларның чыгышлары булды һәм җитәкчелекнең чыгышлары булды. Без дә, димәк, үз арабызда андый нәрсәләрне тәртиплибез. Халык шушы намазга килгән вакытында, бәлки догаларын оныткан булсамы, яки берәр яңа сүрә әрәнергә теләгән булса, ул вакытта моны куллана ала һәм гомумән дә безнең инде бу фин халкыннан безгә тәэсир иткән бер күренеш, ул, димәк, сүрәләрнең мәгънәләрен белергә теләк бар. Ул яшендә дә, картында да, бөтенесендә, димәк, мин намазда Коръәнне укыган вакытымда нәрсәсен мин әйтәм икән, нинди сүзләрне кулланам икән диеп, алар кызыксыналар. Ә инде мондый китап булгач, аның өчен татар теле дә бар, фин теле дә бар, хәтта гарәп телендә дә бар. Димәк, алар шул бөтен телләр белән аңлыйлалар. Димәк, мисал өчен, Фатиха сүрәсен укыган вакытында мин нинди сүзләр әйтәм икән, нәрсә ул Рахман Рахим, Мәлик Яумиддин, мисал өчен. Димәк, анасы, алар аны укып төшенәләр. Димәк, бу инде аңламый килешкән намаз укы түгел, бу, димәк, намазны укыган вакытында сүрәләрне аңларга да бер мөмкинлек бирә торган бер китап бу.
Бу китапны чыгару идеясе ул кемнеке? Сезнеке идеме?
Ну, мин инде шул балаларны укыткан вакытында безнең бит туры килә иде сүрәләрне, догаларны төрле-төрле китаплардан җыштырып, аларны инде шундый бер А4-лек кагызга копиялар алып, балаларга таратып, шулай рәтергә туры килә иде. Аннары соң, әлбәттә, мин бераз уйлап башладым да, мин әйттем, үземчә генә балаларга яхшы шундый бер китап булса иде, эчендә бөтенесе табылсын иде, догалары табылсын, сүрәләре дә әле ул балага аңлаешлы телдә дә булсын диеп. Димәк, ул идеяны аннары соң мин инде үзебезнең башкармабызга аңлаттым да, алар, әлбәттә, бу идеяга каршы килмәделәр, чөнки бит инде дини бер китап, дини бер идея. Шуңа күрә алар кабул итеп, бу китап әлегә чынбарлыкка әверелде. Бу китап минем генә заслугам түгел, моның артында күп кешеләр тора. Алар ярдәмнәре белән, димәк, насихат белән, аннары соң карап чыктылар, фин текстларын, татар текстларын, гарап текстларын карап чыгуучулар болду, транслитерацияларын карадылар. Бу татар тили тәрҗемәсен әлбәттә без Нугмани Коръанына таянып эшләндек. Димәк, үз башыбыздан гына түгел, безнең өчен чыганак бу Татарстанда басылып чыккан Нугмани Коръаны. Аннарысын фин теле тәрҗемәсе 1942 елда Финляндиядә беренче мәртәбә фин теленә тәрҗемә кылынган Коръанга таянды. Димәк, аны безнең милләттәшебез Зинатуллах Сәндүре заманында үзәтүләтеп бер фин кешесеннән тәрҗемә иттерткән Коръанны инглиз теленнән фин теленә менә шушы Коръанның тәрҗемәләрен кулландык. Дугаларның өлешен без махсус фин Хельсинки университетында гарәп теле укытучысы Сильвия Акар исемле хатынны мин анарда да бераз йөреп калдым аның лекцияларына. Менә ул безгә дугаларның тәрҗемә кылуда ярдәм итте. Шуңа күрә монда бер тулы коллектив булып эшләдек. Әлбәттә, бу тышкы дизайнны эшләгән вакытында безнең мәхәллә рәисебез Атик Алиның да байтак күп фикерләре булды, чөнки ул тышның дизайны бит үзегез беләсез бит, кулга алган вакытында китап бит күренешле булырга тиешле. Шуңа күрә, димәк, аның да бик монда файдасы һәм ярдәме зур булды. Хәмидә ханым Чайдам, бу инде безнең мәхәлләбездә ана тел укытучысы, ул китапның татар теле текстларын аларны димәк карап чыгып, аларын төзәтеп бергә утырдык. Демәк, шуңарга күрә, бу әле безнең сүрәләр һәм дугалар беренче дигән китап, әле без планыбызда икенче томын бастырырга. Икенче томына инде ниятебез бар куярга Ясин сүрәсен, Рахман сүрәсен, Тәбәрәк сүрәсен, Мөлк сүрәсе дип әйтәбез. Аннары соң башка төрле дугаларыбыз, ул бу китапка кермәгән дугаларыбызны анда куярга ниятләнеп торабыз да. Ул эш башланды, ләкин әле күпме вакытчалар билгесез, чөнки китап мисалына вакытында үзегез беләсез бит, төрле вакытлар була. Качандыр ул тиз бара эш, качандыр ул бераз салмагаеп китә, әкренеп китә.
Ә бу менә беренче китапка кергән 30 сүрәне сез үзегез сайладыгызмы? Нәрсәдән чыгып сайланды менә бу сүрәләр?
Ул сүрәләрнең сайлаулары әлбәттә безнең укыту планына таянды. Чөнки бездә балаларыбызны укыткан вакытыбызда билгеле бер сүрәләрне аларга өйрәнергә, өйрәтергә тиешлебез. Безнең бит мәхәлләбездә шулай ук имтиханыбыз бар. Ул имтиханны 15 яшь тутырган балаларыбыз инде шушы имтиханны бирәләр, дини имтиханны бирәләр. Менә шул имтиханга кергән сүрәләр һәм дугаларның исемлегенә бераз әлдә күбрәк аны туплап, халкыбыз арасында шундый танылган Коръән өлешләрен арага куеп, менә бу тупланылды һәм тәкъдим ителде һәм шулай итеп кабул ителде. Димәк, ул инде димәк, әлбәттә, Коръәнне бит инде бөтенләй тәрҗемә кыла башласаң, аннан соң анда күп эше бар. Ләкин монда инде үзебезнең халкыбыз арасында бу бабаларыбыз заманында авылларда укыган дугаларыбызны, сүрәләребезне, шуларны бөтенләй сайлап, анда эченә керттек.
Укыту, мәктәп укыту дидегез, бу нинди укыту? Анда ничә бала йөри, кашан була бу укыту? Бу якшәмбе мәктәбенме?
Ну, якшәмбе мәктәбе дип исем йөртсә дә, ул бит инде якшәмбе көннәрне укытмыйбыз. Без моны әни адәти көннәрне укытабыз үзебезнең мәхәлләбездә. Безнең бит Финляндиядә 48-нче ел белән 69-нчы еллар арасында төрек халык мәктәбе булган. Димәк, татарлар шушы мәктәпләрдә укып йөргәннәр, дип ул башлангыч мәктәп. 69-нчы елда балаларның азаеп сәбәпле ул мәктәп ябылган, ләкин барыбер уку дәвам ителгән. Димәк, ул безнең мәхәлләбезгә күчкәндә балаларыбыз атнага бер мәртәбә килеп, бер сәгать дин, бер сәгать ана тел дәресләрен алып китәләр, укып китәләр монда. Шуңа күрә ул традициябезне без дәвам итәбез. Әлегә планнарыбыз зур, димәк, дәресләр тагын да күбрәк ясарга, заманлаштырырга ул бөтен безнең программаларыбызны да, бөтен шушы дәресләребезне. Бу, димәк, китапның чыгуы ул беренче адым дип санарга мөмкин.
Ничә бала укый хәзерге вакытта?
Бездә әле бөтен Себергә, ялгышмасам, 16 бала укып килә. Кагыйдәләребез буенча без 7 яш белән 15 яш арасындагы балаларыбызга, кем, димәк, айләләр китерсәләр шушы балаларны, без аларга инде шул дәресләребезне биреп киләбез. 3 яшыннан 7 яшына бездә бар балалар бакчасы. Ул инде безнең Шимбәкәрендә, алар анда 3 сәгатькә килеп, ана телебездә сөйләшәләр, җырлыйлар, биеләр, кул эшләре эшлиләр, ашыйлар, кыскагдыгаларны өйрөнөр шушунда. Анарасын 7 яшындан 11 яшына инде биздин шушундай жеддирек арабышта дин окутуу, ана тил окутуу девам этеле. 11 яшында инде шул бала бизге шул менин динияганнан сөйлөмөн, дини имтиханын берип, ошо үзенин инде айтып була дини билимдеринин бир шушундай орто натыйжасына эрише.
Сиз анда айттыңыз, атианилер китерсе дедиңиз, яны ул нишке ихтиярыймы яисе мажбуриймы?
Албетте, ул бизде ихтияр, ләкин Финляндияда шушындай бер канун бар. Әгәр дә бер мәктәптә эч мусульман баласы укыса, ул вакытта мәктәпнең вазифасы ул балаларга ислам дине дәресләрен тәртипләргә. Димәк, һәр бер мәктәптә булмаса да, инде Финляндияның күп мәктәпләрендә бүгенге көндә ислам дине дәресләре алып барыла. Әгәр дә ислам диненә балалар катнашмаса, ул вакытта аларга дөнья диннәре дигән бер барыбер дәресне үтәргә кирәк. Чөнки укыган мәктәптә укыган баланың диннәр буенча фикере һәм белеме булырга тиешле. Менә шушы кайбер мәктәпләр ул мәктәптә түгел, җәмгыятьнең биргән дәресләренә катнашырга ярый диеп рөхсәт бирәләр балаларга, һәм ул балалар мәктәптә түгел, бездә килеп диннәр әйләнәләр. Димәк, безнең өйрәткән белемнәребез дәүләт каршысында кабул ителә. Әлбәттә, һәрбер мәктәп без биргән билгене кабул итми, чөнки Финляндиянең кануннары буенча анда, димәк, ул барыбер мәктәп диварларында бирелгән белем булырга тиешле. Ә безнең белемнәребезне ул йөрегән, ул димәк, дин курсына катнашкан дип кенә куялар да шушылай тәртип кабул итәләр. Менә шуңарга күрә, димәк, инде әтиеңнәр бит әлбәттә телләр үзебезнең гореф-гадәтләрен өйрәтергә, димәк, татар дини мирасын өйрәтергә, шуңарга күрә алар безгә китерәләр, без әлбәттә шушы балаларга теләп үзебезнең динебезне, гореф-гадәтләребезне шунда ук тарихны да прасларга кушып, аларга әлбәттә рәтеп киләбез.
Финляндия татарлары имамы Рамил Беляев белән сөйләштек, әлеге язма сезгә чыгарабыз, Азатлык архивыннан алынды. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.